habeen wanaagsan dadkaana dhegeysanayu kusoo dhawaada idaacaddeena laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen 3 bisha February waa 2 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibrahim Xasan Dandure iyo anigoo ah Xuseen Barre.
Bada aad ku maal doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya oo ka hadashay dowladdii sida degdeg ah u soo fariistay garoonka duuradaha ee Muqdisho maanta kadib markii uu dab ka kacay dadkii dowladdaasi saraa. Waxaa ka mid ahaa danjiro ku-xigeenka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Cawaale Cali Kulane.
Aniga runtii marka ugu horreysa horta hore hadda iga saarna waa imaam qaraxaan u malay midda wadanaan naftay oo inay diyaarad saarna iyo noqoto markii hore uu qarax fiica iyo lebtii hore leeyahay kid maqlaysa kara inay qarax heedii inay jabka meesha fiigto labadoodi keenaan.
Waxaa kalood maqli doontaan hay-adda caafimaadka adduunka oo ku dhawaaqday in faafitaanka fayraska cudurka Zika uu yahay halis caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah. Fayraska Zika muxuu yahay?
Zika waa xanuun kusoo kordhay dunida oo muddo soo socda, laakiin hadda carcabtiisii since 2015 dhammaadkiisii ilaa iyo hadda, marka waa xaalad fayras uu ay transmit garayso ay gudbiso moskwiitada loo yaqaano Aedes aegypti oo maanta dunida ku faafay, dhici kartana in xaalkiisa uu aad iyo aad uga sii daro sida la saadaalinayo.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir oo ka hadlay weeraro hoobiye oo 2 jeer ka dhacay magaalada Muqdisho tan iyo horaantii bisha January.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysiyo la xiriira bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee shalay ka dhacay magaalada Boosaaso, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Suulaanyo ayaa sheegay in guddu u saari doono dilka saraakiisha ee ka dhaca ciidanka dhexdiisa, falkaas uu muddooyinkii u dambeeyey marar kala duwan ka dhacay Soomaaliland. Waxaana uu madaxweyne Suulaanyo hadalkaasi uu ka sheegay khudbad uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayey sanad gurada 2020-aad ee aasaaska ciidanka militariga Soomaaliland oo maanta lagu qabtay magaalada Oog oo ka tirsan gobolka Suraar. Waa kan wariyaheena v o a Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Sanad guuradan oo hatii 2020-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada militariga Soomaaliland ayaa madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo kaga hadlay xaaladda ciidamada isagoo hambalyo u diray dhammaanba ciidanka iyo taliyayaashii soo hogaamiyey. Waxaana uu markii ugu horreysay madaxweyne Siinaayo ka hadlay dilka ka dhex dhaca ciidanka dhexdiisa oo uu ku tilmaamay dembi iyo dhaqan fool xun oo aan loo dulqaadan karin, islamarkaana cid kasta oo geysata dil sharci darraa cadaaladda la horkeeni doono cawaaqibka ay leedahayna la marin doono waa sida uu hadalka u dhigay. Isagoo intaasi ku daray in toddoba ka soo socda uu arrintan u saari doono guddi kooban oo baadhis qoto dheer ku soo samaysa sababaha abuuray amaba dhiirigeliyey in dilalkani ay ciidamada ka dhex dhacaan. Dhinaca kale, waxa uu madaxweyne Siinaayo munaasabadan xuska ciidamada ee sanadkan uu ku shaaciyey in xukuumadda laga bilaabo bishii aynu soo dhaafnay ee January ay ciidamada ku sugan jiidda hore u kordhin doonto lacag qadarkeedu dhan yahay 180,000 oo Soomaaliland shilin ah, lacagtaasoo ciidamada ay u yaqaanaan gunnada geeda fulka. Sida oo kale, waxaa iyaguna munaasabadan xuska aasaaska ciidamada militariga Soomaaliland ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami iyo taliyaha ciidamada militariga sarreeye Gaas Ismaaciil Maxamed Cismaan Shaqale, iyadoo gebagabadiina madaxweyne Siinaayo uu dallacsiiyey xubno ka mid a ciidamada militariga oo uu siiyey darajo u dhexaysa gaashaanle ilaa iyo janan, kuwaasoo qaar ka mid a uu isla saakaba darajada u xidhay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay maanta in dadaalada caalamiga ah ee lagu jebiyey kooxda ISIS ay u socdaan dhinaca habboon, laakiin waxa uu soo jeediyey inay muhiim tahay in la taageero dejinta xaaladda dalalka Liibiya iyo Ciraaq. Kerry ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka shir ka dhacay magaalada Roma, halkaasii oo ay ku sugnayeen wasiirada ilaa 20 dal oo isugu yimid in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah ISIS. Kerry waxa uu hoosta ka xariiqay khatarta ay leedahay maleeshiyaadka la wareegay gacan ku haynta dalka Liibiya iyo ceelasha saliidda, laakiin waxa uu sheegay in heshiis go'dhow la gaaro oo lagu soo yagleelo dowlad midnimo qaran ah ay arrintan ka hortagayso. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegay in laga dhugsugayo xaaladda bini aadanimo ee dalka Suuriya, isagoo ku macneeyay inay tahay masiibo bini aadanimo oo aan la arki karin.
Tartanka u dhexeeya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ee codayntii Iowa ayaa waxaa la sheegayaa mid si weyn isugu dhow inay tahay, iyadoo dadka ka faalloonayna ay ku tilmaameen xarash iyo madaxa cidda lagu sheegi lahaa inay guulaysato. Sida uu qabo nidaamka Iowa, in ka badan 11,000 oo qof oo ergooyina ayaa loo kala qaybinayaa musharaxiinta iyadoo la eegayo cidda ay door bidayaan dadka codeynaya, waxaana tirada uu musharax walba helayo loo qaybinayaa 1,400 ee ergada gobolkaasi. Sababta ayaa lagu sheegayaa in degmooyinka ay leeyihiin ergooyin ka badan ergooyinka guud ee gobolka, taasi oo ka dhigaysa in musharaxa hela codad badan oo ah kuwa degmooyinka inaysan saameyn weyn ku lahayn natiijada guud. Balse nasiibka Clinton ee xaaladii shalay oo Isniin ahayd ayaa ahayd mid taariikhi ah.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Hay-adda duulimaadka hawada Soomaaliya ayaa wada baaritaan ay ku sameynayaan diyaarad ay leedahay shirkadda Dalo Airlines oo degdeg dib ugu soo laabatay daqiiqada kadib markii ay diyaaraddu ka kacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyadoo ku sii jeeday dalka Jabuuti. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay agaasimaha hay-adda duulimaadka hawada Cabdiwahaab Sheekh Cumar. Ugu horeyna waxa ay weydiisay ilaa iyo hadda waxa ay ka ogaadeen baaritaankooda.
Ilaa iyo hadda baaritaanka aan sameynay bilow waaye, marka decision baaritaan laga gaari karo ma uusan dhicin weli. Marka diyaaradda markay kacday 6 daqiiqo iyadoo kor usii socota ayaa kabtankii go'aansaday in si degdeg ah uu ku degto. Towerku uu weydiistay inuu soo degto waa loo fasaxay, diyaaradda si nabad leh ku degatay, passengerskii waa laga daadgureeyey. Diyaaraddii dhaawaceeda aad uma weyna, wax ku dhintayna ma jiraan. Hal qof ayaa la sheegay in diyaaradda uu banaankeeda u baxay, laakiin lama huba. Baaritaanka waxaa wax lagu wadaayay kamid tah
bixitaan oo sidaa inuu diyaaradda uu ka dhacay. Miyaa jira warar sheegaya?
Saas wararka sheegaya saas waayo, laakiin anaga ma xaqiijin karno. Qof kimidkeeda waa la helaa la leeyahay, laakiin inay diyaaradda saareed inay qofka meel kale ay ka timid ma xaqiijin karno weli.
Marka diyaaradda soo dad rakaaba oo tiradooda la yaqaano oo sida hadda shirkadu ay sheegto oo kale 74 qofaa saareed, haddii 74 qof ay soo nabad noqdeen, xagee qofka kale ka imaan karaa? Mise dadkii saaraa diyaaraddaa qof ka maqan yahay?
Dadka tiradooda waxay dhameed 74 oo ah passengers iyo 7 crew ah. Marka 7 crew ahay way joogaan, way nabad qabaan. Passengerska badankoodna way nabad qabaan. Halka qofoo la sheegay ma marka qaarkood way iska dhacdaa manifest sheetka waraaqada passengerskii ku qoran yihiin in qalad ku jiro ama infanti uu ku jiro iyo wax lamid ah. Marka waxaaba aan xaqiijinaynaa kamid tah.
Marka xagee la sheegay in laga helay qofkaas meydkiisa?
Magaalada Balcad.
Waxaa jira warar kala duwan oo diyaaradda ka soo baxay. Dadka qaar waxay sheegeen in qarax uu gudaha ka dhashay, dadka qaar waxay leeyihiin waxaa dhici karta in banaanka wax uga yimaadeen. Marka la fiiriyey dhaawaca diyaaradda ku yaala gaar ahaan meesha duleesho kale, wuxuu muujinayaa in waxay yihiin wax gudaha ka soo baxay. Ma dhici kartaa in qarax gudaha ah ama qof ha isqarxiya ama waxyaabo qarxaha dhacaane in ay sabab u ahayd wixii diyaaradda ku dhacay?
Diyaaradda marka gudaheeda wax ay kasoo baxaan oo banaanka ay usoo baxaan waxaa loo yaqaanaa decompression. Decompression markuu dhaco meel ayaa furanta, macnaheeduna waxa waaye diyaaradda barasharkii gudaha ay ku haysay ayay celin weysay meel khafiif ah ama dabacsan, ama barasharkii celin weysay ayay kasoo baxeen. Marka markastoo decompression dhaco diyaaradda dibaddii waxa uga soo baxaan, waana wax aan ku ah shilalka adduunka ka dhaco markii ay sababto decompression. Marka hadda ha dhacay decompression bay noqon karaan wax kale noqon karaan weli ma ogin marka waxaan raacinaa taa xaqiijino oo aan jawaab rasmi ah ka saarno
en marka dadka diyaaradda la socday en oo crew aha shaqaalaha diyaaradda iyo dowliyaasha dabcan diyaaradda xagee ku dabeeyeen wax dhibaato ah soo gaar ma jiraan iyaga
kulwad way joogan wayna nabad qabaan crewgana waxay sameeyeen go'aano wareegsan oo ah marka koowaad inuu soo noqdo inuu u noqdo meesha ugu dhow hadda uu ka soo kacay iyo markuu diyaaradda dejiyo uu parking ka dhigto meel diyaaradda kaleysan ka dhoweyn marka crew waa fiican yihiin go'aan fiican oo degdeg ayay gaareen dadkiina way nabad qabaan crewgiina way nabad qabaan oo waa magaaladay joogaan kulliina waa nabad qabaan
ma jiraan nidaam hubiya diyaaradaha marka ay soo degaan iyo marka ay kacayaanba in la hubiyo ammaankooda iyo fayaqabkooda in ay diyaar u tahay in duulimaad ay gasho oo adeeg saas ma leeyahay in garoonka mise diyaarad walba iyadaa ka mas-uula in diyaaradahooda ay hubiyaan
maya security oo airborka uu leeyahayna way jirtaa security like uu leeyahayna wuu jiraa laakiin waxay u badan tahay security hay-adaha securityga ay leeyihiin in lagu baaro passengeriska raacaya diyaaradaha kala duwan
n sidoo kale ma la hubiyaa cillad hadday diyaaraddu leedahay iyo haddii kale hay-adda duulimaadka hawadoo kale ma fiirisaa diyaaraddan in ay safe u tahay ama in ay nabad u tahay in dad passengers ama dad rakaaba ay qaadi karto diyaaradda inay cilladaysan tahay iyo in kale qaab ah ku hubisaan ma jirta yaa ka mas-uulisay in la hubiyo diyaaraddu inay tahay diyaarad bad qabta oo duulimaad geli kartay in kale mararka qaar waxaa dhici karta in diyaaraddii cillado yaryar oo kale inta la saxashada ay mararka qaar ku duusho ama markii horeba iyadoo cillad lahayd ay soo degtay haddana isku dayday inay ku noqoto meesha ay ka timid ma la hubiyaa diyaaradda laftirkeeda inaanay cillad lahayn
oo marka koowaad waxaa hubiya hay-adda oo civil aviationka waraaqahooda laga soo siinayo waxaana civil aviation authority oo diyaaradda meesha ay ka rajistareysan tahay waqtiga hadda lagu jiro diyaaradda waxay rajistareysan tahay greek waxaana obedila dalo airlines laakiin annagana waxaan samaynaa markii diyaaradda ay haysato waraaqadii fasaxaysay in ay tahay diyaarad la isticmaali karo hawada sare la isticmaali karo annaga markeeno imintana waxaan sii hubinaa insuranceiga diyaaradda oo haddii dadku noqdo dadku baado uu helayo iyo waraaqad farsamada dhinaca farsamada ah in technically diyaaradda ay tahay diyaarad duuli karta waxaan siinaa waraaq kale oon ku liqaaqnaa tii hore ay uudatay oo ah in diyaaraddaasi technically hawada ay ku duuli karto iyo inaysan ku duuli karin
agaasimaha hay-adda duulimaadka hawada cabdiwahaab sheekh cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa v o a
haddaba diyaaraddaas rakaabkiisa waxaa ka mid ahaa danjiro ku-xigeenka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay cawaale cali kulane falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka isna kula xiriirtay waxaana ay weydiisay siday wax u dhaceen
wallahi waqtiga aniga qiyaasteeda waxay ahayd 7-10 daqiiqa inta ku dhexeysay diyaaradda minkay kacday kadib oo wada gashay oo pilotkii iyo dadkii stewardki ay lahaayeen sumankii furin 11,000 feet markaas waqti u dhow adiga few second markaas waxay ka dambeeyey ayaa hal mar waxaan maqalnay qaylo guux weyn kabacdina wax ceeliyaama camalaho smoke qiic ah ayaa oo airconditionkii iyo pressure compressionkii ama culayskii iyo hawada ayaa marka hore muddo yaro sekanaha waxaa arki weyne elbaraqsiyaala kabacdina waxaa markuu dambeyna waxaan dareemay aan dadko dhan arkay inay jirta yaroo dalshad qayb naga horeysa anaga oo diyaarada afkeeda horena aan ka fogay shantay oo maratay oxygenkin waa soo dhaceen markaasa laakiin diyaarada wax baana maysa dhumin oo wax yaray marka hore ay jarayso kabacdina sideed iyo ku noqota dhuta markaasaan dareemay anaga dhan inay tahay wax ama qarax ama jab ama wuxuu yahay hadda ma qeexi karna laakiin inay cilab oo diyaaradda halkaasa tahay ka furantay ay kaantayna
waaujeednmaqalnay inta aadan jugta maqlin wax aad dareenteen oo cillada oo diyaaraddu ay lahayd ama ha noqoto ma jirta
maya runtii diyaaradda aada u fiicnayd kahitaankeedii spacekeediiyo weli waxay yani waxyaro aan lena ma jirin
marka jugta markaa maqasheen maxaa u malayseen inay tahay maxaa urahood dareenteen
aniga runtii marka ugu horeysa horta horena deega saarna waa maam qaraxaan u maleeyay.
Maxaad dareenteen wax ur ah ama jugta maxaa kale?
Ur waa jiray oo sidii wax caag gurtay camal waa dareemay. Suuf camal oo diyaaradda meelaha dhexda ugu jira oo qiyaasa inay ay wax diyaaradda gudaha leeyay ay tahay ayadana soo fafuqayso u jeednay oo maaragtay markii naga hadlayay. Laakiin wax kaloo jira mar urkaasaytana waa jiray oo yacni inay wadi qaar waxay u marayeen inay wax gubanayaan in kale mala qiyaasi kara inaysan ahayn iyo waxa urkaas uu ka imaanayo. Laakiin ur waa jira aan caadi ahayn dabayl waa jirtay oo maaragtay meesha kasoo gelaysay oo dhaqaaqaasayta waa jireen. Laakiin qofkata markaas waxaa lagu mashquulay balay inay diyaaradda si xasil ah u degto oo walwalkanaari waxay ahayd markii iqtacadayba muqdisho lagu noqonaya la jiri dadku qaarna waxaa la qiyaasay 10 daqiiqo badan markaas inay diyaaradda jahwada ku jirtay. Marka in nabad lagu noqdaa runtii markaas aada kooda lagu yirgalay dadka qaaraa duceysanaya qaaraa alaabahoodii u noqday qaaraa xataa yacni maxaa la lahaa dadkii u dhawaa marka laba qofaan arkay xoogaa gutinaayo oo dhaawac yar yar dhaawac ka muuqdo. Laakiin labadooda dad istaagi kare ahaayeen oo ma arkin qof u socon waayey maana arkin laakiin nabarro waa ka muuqdeen.
Sawirada laga soo qaaday diyaaradda waxay muujinayaan meel duleel uu ku yaal. Meeshaasi banaanka inkastoo sawirka laga qaaday gudaha marka la fiiriyo meeshu meel kursi u dhow miyay ahayd? Wararka qaar waxay sheegayaan in qof la la'yahay rakaabka ka mid ah. Ma jiraan qof aad tabaysaan adigu dadka diyaaradda saarnaa? Meesha duleeshase ma tahay meel ama qof uu ka bixi karo ama meel kuraasida la fadhiyo u dhoweyd?
Waa ila tahay meel qof iyo labo uu ka bixi karo oo agtahay. Shakigaasna waa jiri. Markii horena aan wax maqalnayba anigu u maleeyay inuu qof bixin kasto aan arkin. Laakiin maladaas waa jirtay in qof ama dad ay meesha maaragtay ka baxeen way ila ahayd. Laakiin ma cadayn kara inay saas u dhaceen in kale. Laakiin markaa fiirisid meesha duleysha waxay ku aadan tahay adigoo fadhiya jilidkaada ilaa madaxaada inta ku aadan oo kale. Intaasoo kale oo dirshada muraayadda meesha ku aadan ayay u egtahay meel qof ka bixi karana way tahay.
Danjiro ku-xigeenka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Cawaale Cali Kulane waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digaysa in fayraska Zika oo caruurta uurku jirka ah ku keena inay cillada ku dhashaan uu ku faafo ama xiriir la leeyahay meelo ka mid a qaaradda Afrika iyo Eeshiya oo aan heli karin wixii lagula tacaali lahaa. WHO ayaa shalay ku dhawaaqday in fayraska oo hadda fara ba'an ku haya dalka Brazil uu yahay halis caalami ah oo degdeg ah. Haddaba waa maxay cudurkan? Wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray ayaa ka waraystay Dr. Maxamed Aadan Cali oo ku takhasusay caafimaadka dadweynaha kana shaqeeya deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka dalka Maraykanka.
Sidaad sheegtay, Zika waa xanuun kusoo kordhay dunida oo muddo soo socday. Laakiin hadda carcartiisii since 2015 dhammaadkiisii ilaa iyo hadda oo ay shalay ay ku dhawaaqay WHO in uu yahay xaalad caafimaad degdeg loo baahan yahay in wax looga qabto caalamka oo dhan. Marka waa xaalad virus uu ay transmit garayso ay gudbiso mosquitada loo yaqaano Aedes aegypti oo maanta dunida ku faafaya, dhici kartana in xaalkiisa uu aad iyo aad uga sii daro sida la saadaalinayo.
Waa gartay, WHO waxay saadaalinaysaa in laga yaabo in uu asiibo xanuunkana ilaa iyo 4 million oo qof oo dunida. Marka ilaa inta uu leegyahay gurmadka ama jawaabta beesha caalamku ay ka bixin karaan ka hortaga xanuunkan?
Jawaabta ay ka bixin karaan, ficilkii ugu horreeya wuxuu dhacay shalay markay directorka WHO ay ku dhawaaqday arrintaasi. Marka arrinta ay bixiyeen global health emergency markay yidhaahdaan, deen waxay noqonaysaa in caalamka siba wadamada horumaray ay Maraykanku ugu horreeyo CDC-da iyo dhammaan inay isu tagaan oo ay arrintii ay faraha la galaan. Marka taa waxay ahayd arrin loo baahnaa in caalamka uu u midaysnaado maxay halista ka soo socota Brazil iyo wadamada Latin America aad bay u ballaaran tahay, taasoo keeni karta in Maraykanka intiisa kale iyo dunida inteeda kaleba uu ku faafo. Cudurkanna waa halis zaa'id ah buu leeyahay, sababtoo ah waxaa gudbisa kaneeco, kaneecadaasoo duuli karaysa meel kastana joogta.
Waxaan wada xasuusanaa viruskii Ebola oo dad badan ku aafiyey qaaradda Afrika. Markaad fiiriso xanuunkan Zika, ilaa intee khasaarihiisu u ekaan karaa marka loo eego Ebola?
runtii lama qiyaasi karo maxaa dunida sanadahan dambe waxa ku soo kordhay cudurro dib u soo noqonaya kuwa hore u jiray iyo kuwa hadda cusub soo baxaya. Ebola wuxuu ka yahay tusaale wanaagsan cudurkan oo Zika-na waa wuxuu noqonayaa waa tusaale hadda ugu dambeeyay aan gacanta ku hayno. Cudurkan halista kaarka uu leeyahay waxay tahay xayawaan cayayaan la yaqaano oo moskwiita ah oo kaneeca ah ayaa shaqo ku leh, taasoo meel kasta joogta ka badan meel kastana ku kori karaysa. Wadamada tropicalka day noqoto maxay cudurkan wadamada Afrika waagii hore joogi jiray la yiri inta ka horeysa 2015 marka halistu aad bay u ballaaran tahay, laakiin dhibaatada uu geysto ilaa hadda sida ay kaneecadu caadiyanba cudurkay u gudbiso waxay tahay in kaneecadu ay qaniinto qof cudurkii qaba kadibna ay qaniinto qof kale oo caafimaad qabay. Marka qofkii caafimaadka qabay siiba dadka u nugul cudurka kan ay caruurta iyo hooyada uur kale ee immune compromised ka loo yaqaan ee caafimaadka immune system kooda oo hooseeyo waxay noqonaysaa in kaneecadu korsiga uu qaato oo pathology wax loo yaqaan ay soo baxdo, taasoo dhibaatada signska and symptoms ka calaamadaha lagu yaqaan cudurka ay ka mid yihiin qandho oo fudud conjunctivitis wax loo yaqaan indhihii iyo gaduuta headache madax xanuun baa jira joint pain rash iyo mararka qaarkood ba waxa cudurka kan la xiriiriyay in nervous system kan uu dhibaato u geysto siiba caruurta oo caruurtaas oo marka ku dhalato waxa loo yaqaan malformed, taasoo keentay in maskaxdoodii ay iyadoo aan horumarin oo underdeveloped ah ay dhashaan.
Dalkaasi Brazil ayaa waxa uu yahay xudunta viruskan oo ilaa 4,000 oo qof lagu tuumay keeskaasi, waxaana uu ka codsaday haweenka uurka leh inaanay dalka u kala safrin isagoo sabab uga dhigay khatarta viruskaasi.
Ha, runtii waa halis maxaa yeelay arrintu markay cusub tahay dhibaatadeeda leedahay baqdin badan baa jirta. Arrinta ugu horreysana waxay tahay dadka socdaalka in la hakiyo oo waa qeyb ka mid a marka public health intervention, laakiin in lagu talax tagana lama doonayo. Marka wadamo qaarkood way dhici karaysaa inay yidhaahdaan, laakiin advisory-ga hadda la bixinayo hadday noqoto US, hadday noqoto Brazil iyo dhammaan caalamka inta meesha uu quseeyo oo dhan waxay tahay in loo digo dadka inaysan isu safrin, oo dadka safrana siba hooyada uurka leh waa gaar ahaan maxaa yeelay iyadu aad bay ugu nugushay arrintatan. Marka lamana doonayo dadku inay ku talax tagaan oo ay joojiyaan duulimaad oo dhan, laakiin waa suuragal haddii arrintu intaa ay kasii zaa'ido in wax kastaba ay suuragal noqon karaan in hakad uu ku yimaado isu socodka wadamada siiba wadamada hadda ay sheekadu aasbaysay ee Latin America.
Doctor Maxamedan, waxaan la soconaa qaaradda Afrika, dalal badan in aanay lahayn qalab casri oo wax lagu baaro, cusbitaallo dadkii degdeg loo geeyo oo tiro badan oo dada lagu baxnaanayo ama lagu daaweeyo, maxaad u malaynaysaa viruskan Zika oo Afrika gaaray maxaase laga qaban karaa markaas?
Waxaan isleeyahay wadamada Afrika waa in ay ka digtoonaadaan arrintan maxaa yeelay public health system-kooda ama caafimaadka nidaamka caafimaad ee dadweynaha aada buu liita. Waa runtii waxay noqonaysaa arrin aada u ba-an haddii xaalad noocan oo kale ah ay ku timaado, maxaa yeelay wadamada Afrika nidaamkooda caafimaad uma diyaarsana howl noocan oo kale inuu qabto, maxaa yeelay wuxuu la tacaalayaa howshii
Dr. Maxamed Aadan Cali oo ku takhasusay caafimaadka dadweynaha kana shaqeeya deegaanka King County ee magaalada Seattle ee dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramay Ibrahim Xasan Daanduri, halkaad kala socotaana waa VOA.
ilaa iyo horaantii bishii January ee sanadkii tagay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay labo weerar oo loo adeegsaday hoobiyaal, kuwaasi oo loo waday xarunta madaxtooyada balse ku dhacay xaafado ku dhow oo dad rayada ku dilay. Weeraradaasi waxaa ku dhintay ilaa iyo 4 qof oo ku dhowaad 10 karana ay ku dhaawacmeen. Waa sida haddaba ammaanka guud ahaan magaalada Muqdisho marka laga reebo ammaanka xarumaha dowladda iyo jiridka ay isticmaalaan madaxda iyo hay-adaha. Guryaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaas weydiiyey taliyaha booliiska ee qeybta gobolka Banaadir, General Cali Xirsi Barre Cali Gab.
Ammaanka magaalada Muqdisho wuxuu marti u yahay cid walba oo wax garanaysa oo Muqdisho ku nool, gaar ahaan waxa u xil saaran noocyada ciidamada qaranka, gaar ahaan booliiska iyo nuusibid.
Waa gartay
magaalada Muqdisho haddeer waa magaalo ay ku jiro dhaqdhaqaaq ganacsi waa magaalo dhisma ka socdo, waa magaalo nolol ay ka jirto oo aad muddo inay soo kabanayso. Waanay dhici kartaa mararka qaar in ay khaladaad dhacaan, in cadowgu uu kusoo dhunto iyo kuwo kale oo cadowgu ka faa'iideysanay oo siyaasad dantoodu tahay in ay dembiyo sameeyaan.
Maalindhowood
ka dhacday afadda Warbigley oo baabuur inta lagu soo qaaday hobiyaha nooca yar oo xabo laga tuuray agagaarka xerta Sheikh Adan Dheere ay la ku dhacay meel 15 May dabarkeeda, arrintaas soo jirta.
Waa gartay. Laakiin generaale, waxaa la leeyahay magaalada Muqdisho oo saldhigyada booliska ay ku yaalaan oo hay-adihii nabad sugidda ay ka howlgalayaan, waxa keeni kara in gaari uu soo baxo oo rasaas uu ka tuuro meel si xura oo haddana iska baxo, maxaa arrintaasi keeni karay kula tahay?
Magaalada Muqdisho, magaalooyinka aad jirtiin, baabuurta inay kalleg tahay maakama yara, aaday u gaayid badan tahay, aaday u weyn tahay. Waa magaalada ku nooshahay 2 milyan bar dad lagu qiyaaso, way dhib yar tahay nin dhibaato wadaa inuu ka ra'yiisto gaadiidka oo ama isqarciyo ama uu hoobiyo soo danso. Waa arrin macquul ah.
Waa gartay. Marka xogta ku saabsan gaarigan shalay, maaragtay hoobiyaasha ka tuuray xaafadda Wardiigley, isla xaafadda Wardiigleyna dadka wax ku waxyeeleeyey, xogta ilaada hadda aad ka haysaan maxay tahay?
Dabagal iyo shaqooyin badan ayaa socda, doonaya inaan kool dhaco. Laga yaabaa ardhow oo aan dheerayn in natiijo la helo arrintaas ku saabsan.
Waa gartay.
Maalintii maanta ay oo bisha ay laba ahay ayaan qaabkii looga diyaar garoobi lahaa farsamadaas cusub oo hadda ay bilaabeen ayaan bilaabnay annaguna inaan ka diyaar garoobno ma garan.
Waa gartay. Generaale, ciidamada booliska marka la eego waa hawsha ugu xoogan ee amniga gudaha ciidamada ay saaran tahay marka laga reebo hay-adaha nabad sugidda oo xogta soo gudbiya. Ciidamadiinan booliska inta badan lama maqlo, waxaa la maqlaa oo kaliya militariga oo dagaalada ku jira, waxaa la maqlaa hay-adaha nabad sugidda oo ka hadla markii meel hotel ama meel qarax ka dhaco. Dad badan baa isweydiinaya ciidamadii booliska ee magaalada Muqdisho ee faraha badnaa ee saldhigyada jooga maxay qabtaan, maxaad uga jawaabi lahayd?
Ciidamada booliska waxay leeyihiin kala dambeyn, cid walba ma hadli karto, meeshii walba kama hadli karaan, maamul iyo nidaama jira hal nin oo afhayeen ah aa booliisku leeyahay. Marka annaga cid walba lama hadli karno, sidaan rabno uma hadli karno. Annaga waxaan ahay dad sharcigu xakameynayo, waxay ka hadlayaan inay aqoodaanna loo baahan yahay ha lagu sheego ama idaacadda lagaa dhegeysto keliya war ma noqonay.
Waa gartay. Marka saldhigyada aad ku leedihiin magaalada Muqdisho, degmooyinka kala duwan, warar soo baxaya sheegaya in ciidamada booliska aanay daryeelkii loo baahnaa ay ciidan helin oo saldhigyada ay ku dayacan yihiin oo taana ay dhaawacayso howlihii xagga amnigay qaban lahaayeen, maxaa ka jira arrimaha?
Ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaa dalka ka dhiman unbaa ka dhiman, in kale horiyo ayaan u nahay noloshooda waa oo mushaar wixii caaf u galay oo ilaahay usoo saaro way qaataa. Haddii dhintaan wax la aasta hadday yihiin amaanna waa la dooyaa. Waxa dalka ka dhiman oo dhaqaale yarida dalka haysata wax ka weyn ciidanka booliska Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, dadka dhaliilaya hawsha ciidanka booliska waxay leeyihiin odayaashii dowladdii dhexe ee Soomaaliya la shaqeynaya booliska ahaa ee gaboobay unbaa saldhigyadii ku haray, dhalinyaro cusub lama qoro, taana waxay laftirkeeda caqabad ku tahay in hawshii booliska ay dhaqaaqdo oo hore loo socdo. Marka caqabadaha ma jiraan?
Haddeer booliisku waa ay qaateen tiro badan oo jaamiciyiina oo ayagu raalli ayagoo ah galay, waxay qaateen tiro badan oo dugsi sare ah. Waxaa kaloo booliiska lagu soo reeyay imtixaanaad ninku inta luuqadda uu ku hadli karo, adkiisa soomaaliga inuu ku shaqeyn karo, waxna ku qori karo, baari karo. Hawshaasi muddadii dambe oo uu yimid reegaas Maxamed Sheekh waxay ahayd hawl dardar ah oo Muqdisho oo dhan laga ogyahay.
Hawlihii madaniga ee booliisku ay qaban jireen saldhigyada booliiska ma qabtaan?
Aad iyo aad. Walaal, maalin walba qeyb booliis ah oo ay 4 degmo ama 5 degmo hoos timirto iyo qeybtii ayaa maalindhaaf qeybta guud ee booliiska oo anigu ah madax ka ahay ayaa halkaa lagu shiriyaa si dariska iyo saldhigga ay u wada shaqeeyaan, sida madaxa waaxda iyo saldhigga ay u wada shaqeeyaan, sida laanta iyo saldhigga ay u wada shaqeeyaan.
Taliyaha booliiska ee qeybta gobolka Banaadir, Jeneraal Cali Xirsi Barre Cali Gaab, oo u warramayey wargihiina Maxamed Colaad Xasan.
V
galabnimo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada ay idinku soo maqneen maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba doodii gaabneed iyo qodobo kale oo xiisela. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Shiilaayo ayaa sheegay inuu guddi u saari doono dilka saraakiisha ka dhex dhaca ciidanka. Falkaasi oo muddooyinkii u dambeeyey marar kala duwan ka dhacay Soomaaliland, waxaana uu madaxweyne Shiilaayo hadalkaasi uu ku sheegay khudbad uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad gurada 2020-aad ee ka soo wareegatay aasaaska ciidamada militariga ee Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Oog oo ka tirsan gobolka Saraar.
Wadahadallada aan tooska ahayn ee u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Suuriya ee ka socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa galay maalintii labaad. Labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa in aynu wadahadalkan daacad u ahayn. Ergega qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya ayaa maanta la shiray ergada xukuumadda Suuriya. Kulankan ayaa qorshaysnaa inuu qabsoomo maalintii shalay, laakiin kulanka ayaa baaqday shalay kadib markii uu ergega qaramada midoobay uu ku mashquulay inuu ku qanciyo ergada mucaaradku inay dib ugu soo labtaan miiska wadahadalka.
Tartanka u dhexeeya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ee codayntii Iowa ayaa ahaa mid si weyn isugu dhowa, iyadoo dadka ka faaloonayana ay ku tilmaameen xarash iyo madax qofka lagu sheegi lahaa inuu guulaystay. Sida uu qabo nidaamka Iowa, in ka badan 11,000 oo qof oo ergooyna ayaa loo kala qaybinayaa musharaxiinta iyadoo la eegayo cidda ay door bidayaan dadka codeynaya, waxaana tirada musharax walba uu helayo loo qaybinayaa 1,400 ergada gobolkaasi. Sababta ayaa waxaa lagu sheegayaa in degmooyinka ay leeyihiin ergooyin ka badan ergooyinka guud ee gobolka, taasi oo ka dhigaysa in musharaxa hela codad badan oo ah kuwa degmooyinka in aysan saameyn weyn aysan ku lahayn natiijada guud. Balse nasiibka Clinton ee xaaladii shalay oo isniin ahayd ayaa ahayd mid taariikhiya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay maanta in dadaalladii caalamiga ahaa ee lagu jabinayay kooxda ISIS ay u socdaan dhinacii habboonaa, laakiin waxa uu soo jeediyey inay muhiim tahay in la taageero dejinta xaaladda dalalka Liibiya iyo Ciraaq. Kerry ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka shir ka dhacay magaalada Roma, halkaasi oo ay ku sugnaayeen wasiirada ilaa 20 dal oo isugu yimi sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah ISIS. Kerry waxa uu hoosta ka xariiqay khatarta ay leedahay maleeshiyaadka iyagu la wareegay gacan ku haynta dalka Liibiya ceelashiisa saliidda, laakiin waxa uu sheegay in heshiis goordhow la gaaro oo lagu soo yaqleelo dowlad midnimo qaran ah ay tahay arrinta ka hortegaysa arrintaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegay in loo dhug yeesho xaaladda bini aadanimo ee dalka Suuriya, isagoo ku macneeyay inay tahay masiibo bini aadanimo oo aan la arag tan oo kale.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan Yaasin Ciise Wardheere oo soo jeediya.
Khayraad fara badan ayaa ku jira dalka Soomaaliya, siiba shidaalka noocyadiisa kala duwan iyo weliba gaaska. hase yeeshee in ka badan 6 sannadood ayaa baaritaano ka soconayay dalka Soomaaliya weli lagu guuleysan in la soo saaro khayraadkaasi, iyadoo rajo badan laga qabo in la soo saaro walow ay dhici karaan fikrado dadku ay ka qabaan maamulada faraha badan ee Soomaaliya laga hirgelinayo in ay markaasi khayraadkaasi muran iyo khilaaf uu ka dhasho. Dadka Soomaaliduse diyaar ma u yihiin xilligan awooddii iyo khibraddii ay ku soo saari lahaayeen, iyo siyaabaha ay dadka Soomaalidu khayraadkaasi batroolka iyo noocyada kale ee khayraadka ay u wadaagi karaan. Mawduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay waxaa igala qaybgalaya Maxamuud Cabdi Caruush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee Soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee Soomaaliya maamulka ka jira, iyo Cabduqaadir Abiikar Xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Caruush.
Soomaaliya horta sideedaba petrol baris waxaa laga bilaabay kontumeyadii, waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto Puntland iyo Somaliland, kadambena khayraadku meelo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya adigoo isku egantooda. Haddii laga bilaabo waqtiga 1990-dii waxay ahayeen ilaa 35 ceel baa laga qoday Soomaaliya.
Abduqaadir Abika Xuseen, bismillaahir rahmaanir rahiim. Ceelasha waa ceelal dhulka ku yaalay ayay ahaayeen, badankood xoogaa yar ayaa waxay ahaayeen kuwa badda ku yaal, badankood kuwa dhulka. Shaqada waagaa socoteena waxay ahayd shaqo u badan dhulka onshore. Laakiin hadda Soomaaliya sida hadda shaqada ay u socoto waxay noqon doontaa shaqooyinka shaqooyin laga qabto dhinaca badda ay noqon doontaa.
Ma kuwa tahay caruurshu in xilligan la soo saari karo oo patroolka oo khayraadka si wanaagsan dadku ay u qaybsan karaan?
Ilama aha maxaa yeelay marka hore waxaan u baahanahay inaan maartay shuruucdii iyo wixii maartay ku saabsanaa patroolka inaan maartay laga wada hadlo oo la isku raaco oo Soomaaliya loo bandhigo loo sheego laguna koobana ma qaba anigu mataqaana batrool kaliya waa in lagu soo daraa taa macaadinta kala duwan oo dalka ku jiro oo markaas si guud ahaan arrintaas loo qaabilo oo dadka Soomaaliya laga dhacsiiyo sida ay u qaybsan lahaayeen idantooda.
Isla su-aashaas,
xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya hadda ay ku jirta ayaa waxayna faraysaa in Soomaaliya si degdeg ah looga saaro dhibaatada. Dhibaatada laga saari karo xagga faqriga ahna waxay ka imaanaysaa mataqaana waxaa lagu salayn karaa in si kheyraadka Soomaaliya ku jira si dhaqsaha loola soo baxo uu ka mid yahay batroolka. Marka shaqooyin badan ayaa la qabtay oo isdiyaarin Soomaaliya loo diyaarinayo si mucaahadooyin ay u gasho mucaahadooyin shirkadaha adduunyada ay la gasho. Wixii loo baahnaa marka waxay ahaayeen in Soomaaliya ay diyaar garaysato xogtii geologiyad petroleed ee dhulka uu lahaa. Marka hawshaas shaqo badan ayaa laga qabtay xogtii mar sanadkii hore ayaa mar la baaray, haddana ololo cusub ayaa socdo, hadda socdo bilaabi doono oo xogta Soomaaliya lagu baari doono. Waxaa jirto xogihii hore oo la dabagalay oo maaragtay dadkii hayay loo tagay oo hadda xogahaas naftigood qaybo kamid ah lagu soo wareejin doono. Marka aad iyo aad dhinaca xogta Soomaaliya is diyaar garayntii meel fiican ayay u maraysaa. Dhinaca sharciyada, sharciga petroolka hore 2008 wuxuu u baahnaa xoogaa in la hagaajiyo, hagaajintiisi waa bilaabantay. Waxaa kaloo socota mataqaana in Soomaalida ay ku wada heshiiso kheyraadka sidii loo qaybsan lahaa, sidii loo arki lahaa kheyraadka hal aragti Soomaali inay ka yeelato oo hal vision ah. Waa arintaas Soomaali dhamaanteed xubna federaaleedkeeda dhan iyo dowladda federaalka intaas inay isu yimaadaan ay isla arkaan sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka petroolka Soomaaliya, sidii loo maamulan lahaa, sidii maaragtii loo qaybsan lahaa. Waxaa kasoo bixi doona insha allah wax kheyr badan kabacdina. Marka Soomaali sidaas ayay diyaar ugu tahay in ay petroolkeeda hore u maaragtay u horumariso ay baaris iyo loo sameeyo sahamo.
Waxaa loo baahan yahay in maaragtay aqoonta dadka kor loo soo qaado, in la badiyo dadka fahamsan arintaas qaybaheeda kala duwan oo dhan, dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon la sii bilaabo. Hawsha marka waa inay garab socotaa arrimaha oo mataqaana heshiisiinta dhanka siyaasadda, waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaaidiyo oo gobolada la gaarsiiyo. Aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa si un in hataa laga soo qayb geliyo Somaliland. Maxaa yeelay markii laga hadlayo petrol, sida Abikar sheegay, waxa weeyaan hilooyinka petrolka business-ka way dhex maraan dhammaan mataqaana gobolada iyo degmooyinka way dhex maraan. Marka waa laga maarmaan in maaragtay laga wada qayb gala fikirkan mar hore laga sii qayb galaa si loo yareeyo hadhowdii khilaafaadka oo hadhowdii oo petroolka uusan u noqonin dhibaato laakiin uu noqdo mid faa'iido u leh Soomaalida.
Isla su-aashaas Professor Haruus siduu sheegay, Professor Haruus cala fikra wuxuu ahaa hormuudkii kuliyadda geologiya ee jaamacadda Soomaaliya ee Beri Samaadkii 1980s-kii. Waana nin ku xel dheer. Marka anoo maaragtay arkaya dhinaca capacity building ka Soomaalida ka socda, wasaaradda intay karaankeeda way dhisaysaa, hadda waa bilowday inay dhisto wacyiga guud iyo maaragtay farsamada, dhinaca farsamadaba. Isla sanadka ilaah mahadii Soomaaliya waxaa laga sameeyey kuliyad geoscience ah. Markii ugu horeysay ayaa xamar laga sameeyey dad qaadatay. Marka iyada naftigeedu waa tallaabo sida guud Soomaaliya ay isu diyaarinayso hadii petrol la helo kaadarkii petrolka ka shaqeynaya diyaar garayntiisa way bilaabatay laakiin ma aha macnaheeda shaqada capacity building Soomaalida waa sameysatay ma aha waa waxba ka waa wax yar intaan sameeyney inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan wax kasto hadda aan qaban doonno waxa la gelin doona capacity building waa lagu soo dari doona item ah hadii mucaahada aan shirkada la galno waa lagu soo dari doona capacity building may imtixaana e training waa tababarid marka insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiga asagoo socdo anaga hooleheeni petrolka ay noo socdaan isla barbaro si barbaro ah tababaradii loo baahnaan inaan sameeyno
ee professor Arush ugu dambeyntii halka maxaad u aragtaa iyadoo laga wada qayb gelinaysa abi karsheegayo ee maamulada ad horeyna u sheegtay iyo dadkii khubarada ahaa ee ku filaa ee Soomaaliyeed ee hawshahan lahaa sidii lagu heliyaa
aniga waxa la tahay maadaama sidoo sheegay madaxweynaha walaalkay in fursad waxaan u helay waagaas inaan Soomaali bedel arko in from maarad laga soo bilaabo gado waa mata arba ila madaxana zeela bari meelba Soomaali horta dad iska rajo fiican weeyaano bedel waxa amsiin dalka oo meel bulshada ay dahab ku jiro in horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas taa ila xir madran la gaarsiyo ay u arkaan ay aaminaan in maarad qeyraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya hadii la fiiriyo inay saddu arkinaya gaar u leeyihiin inay aqbalaan inay wuxuuda qaybsadaan inay aqbalaan dhaqankeena Soomaali ay u noqdaan ay aaminaan u ahaayeen wax la wada yeesho diinta Islaamka ay u noqdaan oo madxana ummad inay wax wada leedahay hortaas ay u fahmaan kadibna waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas laakiin ayana aqbalaan inay Soomaali leedahay oo iman karto la dee karto joogi karto kunoolan karto oo aysan xujin loo noqonin maamuladaan sameeyay
aad ii aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen professor maxamuud abdi arush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka Soomaaliya iyo kan caalamiga ka soo jeeda koonfurta galbeed iyo abdul qadir abikar xuseen oo ah sarkaal ama mas'uul ka tirsan wasaaradda petrolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya doodi galbeed inta ay noo joogto inta aynu markala wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha Nairobi Yasin Ciise oo dheere oo soo jeedinay dooda gaaban
halka degistan nagala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA murashaxa xisbiga jamhuuriga Senator Ted Cruz ayaa ku guuleystay codaynta natiijada doorashadii gobolka Iowa ay cid u noqonaysa murashaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga tijaabadaasi oo ah tii ugu horeysay ee rasmi ah ee ololaha doorashada ee sanadka 2016 laakiin murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ay ku kala heleen codad aad isugu dhow hadaba sidee ayay u dhacday doorashada murashaxiinta xisbiyada ee xalay ee gobolka Iowa maxayse ka bedeshay tartanka adag ee u dhaxay murashaxiintaasi waa mowduuca barnaamijka amuraha Mareykanka ee maanta waxaan inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey doorashadii sareebka ee Mareykanka oo ka dhacday gobolka Iowa labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda Mareykanka ayaa labaduba qayb ka ahaa dhinaca jamhuuriga oo si weyn isha loogu hayay waxaa guuleystay Ted Cruz oo ah mudane aqalka senadka ka tirsan oo kasoo gala gobolka Texas iyadoo kaalinta labaadna uu galay ganacsada Donald Trump oo si weyn raayo urunta dadweynaha markii hore ugu horeeyay dhinaca kale dimuqraadiga waxaa dhibco isu dhow helay labada murashaxe Hillary Clinton iyo Bernie Sanders hadaba falanqaynta doorashadii xalay ayaa waxay gala qayb galaya Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo Jamal Cabdullaahi oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo labaduba ku sugan gobolka Minnesota Murshid Baruud ayaa markii hore weydiiyey guushii Ted Cruz iyo guuldaradii Donald Trump
Donald Trump kolka horeba waxaan runtii waxaan ugu aaminsanahay inay midyada buuranaysay ma noqon doono musharaxa xisbiga mana yacni showgii uu dhigay waxay ila tahay inuu soo dhamaanayo labada isbuuc ee soo socona waa la kala ogaanayaa laakiin waxay ila muuqataa in musharaxiinta dhabta xisbigu iyo shacabweynaha guud ee rabaan inay soo bixitaan xagga jamhuuriga
waan gartay waanu iman doonaa kuwaas iyo kuwa aad ku sheegi lahayd kuwa yihiin Jamal dimuqraadiga hadda eegto sheekada xogta ee laba qof Hillary Clinton iyo Bernie Sanders Sanders ma muujiyay mufaajaa ama wax la la yaabo
bismillaahir rahmaanir rahiim sidee farta doorashooyinkani waxa ay isugu yimaadaan ama kala gooya in uu sharcu guuleysto ama inuusan guuleysan waxa weeye ololaha iyo isku dubaridka meesha codku ay ka dhacayaan dadka in lasoo saaro dadka taageersan in ay soo baxaan oo ay codkooda ay dhiibtaan. Qofku wuu dhihi karaa inta maaragtay telefoon loo diro ama maaragtay la fiiriyo yaa taageersan tahay. Wallahi hebel baan taageersanahay oo TV-ga kaarka u dhihi karaa, laakiin waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo isku dabarid iyo dadka in lasoo saaro. Barney Sanders marka ma ahayn wax aan laga filaynin muusa sabaynin, sababta oo haddii aad fiirisid shirarkiisa iyo haddii ilaahay qadarkeeda leeyahay xafiisyada uu aywa ka furay iyo waxyaalaha uu sameeyey maaragtay 20,000 oo qof shiray isugu soo baxday ama maaragtay kulan ay isugu soo baxday qof sameeyey lasma weydiin karo seeba u guuleystay. Marka waa loo jeeday, waa la arkay. Waxa kaliya aan kala sheegi karin oo la ogaaday runtiina aniga iyo dad badan ugu jiraana ay arkahayeen in uu noqonahayo tartanka aywa oo u dhexeeya gabadha Hillary Clinton iyo isaga inuu aad iyo aad ay isugu dhowaanhayaan, wax maaragtay lala yaabo oo lala fajaco maysan ahayn.
Waan gartay Murshid, Ted Cruz wuu guuleystay Iowa. Horena waxa loo sii sheegi jiray in ra'yiga laga ururiyey dadweynaha inuu soo ku horeeyo. Ma u muuqan doonaa nin hoggaankaas xisbiga jamhuuriga sii wada, mise tartamayaal kale ayaa laga yaabaa inay soo baxaan oo Donald Trump inuu maybe wacdarahiisii ra'yi ururintii hore la sameynayay uu la soo baxo, Mark Rubio inuu soo baxo? Maxaad ka filaysaa Ted Cruz?
Rag badan baa ayaba ku guuleystay oon madaxweyne noqonin, oo weliba New Hampshire ku guuleystay oon madaxweyne noqonin. Ted Cruz ayaba inuu ku guuleysanayo waa la filayay, laakiin meel ayaba uu dhaafi doono aad bay u adag tahay. Ilamaha inuu Ted Cruz noqon doono musharaxa xisbiga jamhuuriga, si kastaba xataa wado kasta oo fiirso oo u banaan oo musharax ku noqdo Ted Cruz ma banaana. Marka la arko ra'yiyadu aaminsan yahay iyo xag jirnimada ku jirta isaga iyo inuu xisbiga waxa mainstream ka layiraahda xisbiga si guud dadweynaha taageersan iyo waxyaabu aaminsan yahay baa kala fogba lafteeda intaan la gaadhin ba ummadda kale ee Mareykanka ahee mataqaana doorashada guud ee madaxtinimada November marka la gaadho lagu tartami doono. Marka Ted Cruz iyo ninka la yiraahdo Donald Trump laba nin oo xisbiga mateli kara maaha, xisbiguna ma rabaan. Showgan iyo mataqaana waxoogaaga mataqaana buunbuunintan hore ee primariga waxay ila tahay inay 3-4 gool hore ku ekaan doonto, soona bixi doonaan dad u muuqan kara inay la tartamaan qofka musharaxa dimuqraadiya kasoo bixi doona xaggiisa oo dadweynaha guud ee Mareykanka kula tartamo.
Waan gartay. Marka adigu jamhuuri ahaan yaa weeye dadkaad is leedahay xilliyada dambe way kasoo dhex muuqan doonaan tartanka isreerka Mareykanka xisbiga jamhuuriga?
Rag badan baa ka bixi doona saxada. Markay ka baxaan waxaan aaminsanahay inay soo bixi doono hal nin oo mataqaana si dhab ah ula tartama xisbiga. Marka ay nimankani xoogaa hawshii carcartii ay wadeen ay soo yaraato, dadweynaha Mareykanku ay doorashada mataqaana attention maysiin doonaan. Waxaan isleeyahay laba nin, mid unbaa laga yaabaa inuu runtii ugu soo dhawaado inuu mateli karo fikirka jamhuuriga, ninka Ohio governorka ka oo la yidhaahdo John Kasich, oo weli mataqaana nambarkiisu hadda badnayn laakiin laga yaabo inuu soo baxo, ama Marco Rubio ninka la yidhaahdo oo senatorka Florida. Labadaa nin baa hadda rajada ugu fiican xisbigu ay qabaan hadda aniga ila muuqata, haddii labadaa mid ka mid a soo baxo inay si fiican ay chaniskoodu fiican yahay weeramato.
Waan gartay Jamaal, Hillary Clinton aad baa loo bumbuuninayay, ra'yi ururinta marka la fiiriyo aad baa uga horreysay Bernie Sanders. Martin O'Malley isagu xalay wuxuu ku dhawaaqay, waa ninka saddexaad ee dimuqraadiga dhinaciis ka socday, waxaa ku dhawaaqay inuu tartanka ka hadhay. Marka arrintani ma sii xoojinaysaa tartankii u dhexeeyay Bernie Sanders iyo Hillary Clinton? Dhinac ahaan su-aasha koowaad. Ta kale, dimuqraadiyiinta ma u fududeynaysaa in murankii iyo tartankii dhexdooda ku jiray lacagtii faraba badnayde ee xayisiiskiiyo ay juhdi badan ku bixin lahaayeen inay usoo ay maaratay soo koobantay oo laba qof ay ku soo hadhay?
Clinton, Hillary Clinton iyo dadka dimuqraadiga waxaa mooda tartan kari xoogaa inay dadku ay iska yara jiifaan, wayna dhacdaa xisbigu markii uu haysto aqalka cad madaxweyne Obama qaratay 8 sano fadhiyey oo maaragtay maamulka iyo hoggaanka wadanka hayay. Marka xisbiga dimuqraadiga xoogaa waxaa mooda inaysan arrintoodu ay hadda maaragtay saas ay isu kala cadaan doonin. Laakiin dhanka kaleeto oo Murshidna uu ka hadlay oo tartankaaka ayaan mudaa in aada indhaha loogu hayo sababta oo ah aad uma dhacdo in maaragtay taariikhiyan 8 sano oo kaleeto in maaragtay markii ay xisbigu hayaan in haddana qofka ay caleema saaraan haddana madaxweyne loo doono. Marka aada ayaa indhaha waxaa hadda loogu hayaa dhanka republika. Marka aan usoo laabano dhanka Hillary Clinton iyo dhanka democratic, maali inuu tartanka ka baxay waxba weyn ka bedeli mayso. waxa kaliya oo hadda ay bedelaysaa ama oo isugu soo haray tartanku markii hore wuxuu dhexeeyey Bernie Sanders iyo Hillary Clinton. marka waxa lagu tartamayaana ma ahan Babel Road waxa la yidhaahdo ama tartanka weyn ee dadweynaha. waxa lagu tartamayaa ma ahan, waxa loo tartamayaa wufud 4,000 oo wufud baa la rabaa in ay shirka samarka dhacahaya oo qofka lagu calama saarayo ay kasoo qayb galaan. 2,000 iyo dhowr buu u baahan yahay. dad waxaa jira group oo la doorto oo say u badan yihiinba hadda Hillary Clinton taageersan. marka markii la isku soo duuduubo alcuyum oo maaragtay tartanku uu dhaco oo maaragtay gobollo badan la maro, waxa ay aad iyo aad u badan tahay Hillary Clinton in la calama saaro oo ay ku hesho tartankaasi wufud ay ku hesho ay isugu hedimin dadka inta soo baxay ama codkooda dhiibata. marka labada xisbiga waa ay tartanku uu sii soconhayaa, waanu dheeraanhayaa, wax hadda maaragtay lagu kala baxayo oo maaragtay horey ka dhammaanhaya maahan.
wan garta sidaan sheegnay New Hampshire waa 9 February, waxaa ku xigaya South Carolina, Minnesota waxaa la sugayaa bisha March in laysugu yimaado. murshid hadaan ku bilaabo, murashaxe waa dhinaca jamhuuriga ayaa la filayaa inuu Minnesota ku guuleysto.
waxaan umaleynayaa marka organizationka la fiiriyo inuu Marco Rubio chanceka ugu fiican ee Minnesota haysto, laakiin hadda bool badan lama qaadin oo Minnesota yacni dadka attention badan lama siinayn. hadda wixii ka dambeeya un badmudaayn matalan arrintan hadaa laga fikiri doono. marka Minnesota weli mayna hayn meelaha muhiimka ee lagu sii yacni aad loo indhaha loogu hayo March inta February inta dhammaadkeeda insha allah kulli la ogaan doona. laakiin waxay ila tahay intan maalinta la gaarin waxaa la cadaan doontaa qofka rasmiga ah mataqaanaa musharaxa ah ee jamhuuriga way rabaan baa runtii soo cadaan doonta oo front runnerka. marka xilliga marka la gaaro dadku way fiirin doonaan qofka unbaan laga yaaba inuu marka xayada ku gulisto. laakiin waxay ila tahay inay waxaan iska soo dhammaan doonto haddii ay beedmana jamhuuriga chaniska fiican haystaan inay guriga cadi u qaataan sanadkan, haddayna iyagu iskaga ciyaarin oo ayna soo saarin Donald Trump ama Ted Cruz, labada nin oo dadweynaha Mareykanka aan ka gadmi karin, hadday soo saaraan qof macquula inay chaniskooda aada fiican yahay guriga cadib loo wareegaan iyagoo awal horena labada guri ee baarlamaanka gacanta ku haya.
waan gartay Jamaal, in badan baad ku dhex jirtay xisbiga dimuqraadiga iyo firfircoonida dhinaca siyaasadda, meelo badanna waa tagtay sida Iowa oo kale adigoo ka qayb galay kookasyadaas. hadda Minnesota waxaad moodaa in labada murashaxba ay taageero badan ku leeyihiin, waa kuwa dimuqraadiga ay ku leeyihin gobolka Minnesota. soomaali badan oo u ololeynsan arkayay Bernie Sanders, Clinton sidoo kale. yaad filaysaa in bisha March marka la gaaro ay dimuqraadiyiintu codkooda siin doonaan?
Minnesota sida habka codka loo dhiibtaahay waa habka Iowa kale weeye, waxaa la yidhahdaa waa caucus state ama waa gobol oo maaragtay habka caucus. caucuskuna waxa weeye meeshii qofku intuu yimaado meel uu geli lahaa oo codkiisa uu dhiiban lahaa oo uu iska tegi lahaa, ma ahana waxa weeye warjoogahaya shir baa laga qaybgelaya ballot baa la dhiibaya. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in la sameeyo group group in loo shiraa laga yaabaa hadda intii shirka kasoo qayb gasha. marka yacan way jiraan dad Soomaali ah oo u ololeynahaya Bernie Sanders iyo Hillary Clinton labadaba u ololeynahaya, waa ay jiraan iyaga laftirkooda raba inay wufuud noqdaan oo samarka xisbiga ku dhex jiro oo raba inay shirweynaha la qabanayo calama saarka ay ka qayb galaan way jiraan. laakiin hadda sida ay saadaashu ay tahay oo maaragtay la filayo waxaad moodaa Hillary Clinton in ay horeyso. laakiin markii la fiiriyo taageerayaashooda meesha ay ka helaan labada qof oo maaragtay labada musharax cidda taageersan, Bernie Sanders waxa aad iyo aad u taageersan dadka dhalinyarada oo maaragtay dadkii Obama taageeray oo kale 2008 ama 2012 dadkii taageeray oo kale u taageersan dadkaasi badanaaba marka polska ama waxyaalaha maaragtay aftida dadka laga qaado oo la yidhaahdo laysku dayo in lagu saadaaliyo kama qayb galaan. haddii ay marka dardarta hadda uu wadaninkii Bernie Sanders ay kusii socoto, waxaa suurtagal ah dad dhalinyaro ah oo da'doodu yar tahay oo maaragtay ama kuliyadaha dhigtaa ama maaragtay shaqeeya ama shaqa gooba in ay shirarkaas ay kasoo qayb galaan. haddii ay shirarkaas kasoo qayb galaan, waxaa suurtagal ah oo dhacda in ay ama isu guristo ama mar kale aad iyo aad ay soo waayaan.
aad baad u mahadsantihiin labadiinuba dhegeystayaal. Waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku falanqaynaynay doorashadii isreebreebka madaxtinimo ee dalka Maraykanka oo lagu qabtay gobolka Iowa. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. haatana bal aan ku wada nasanno heesta Basra iyo codkii macaana ee Cabdixasan Dige. barkee jirtaayoon ka baadi gooba heesti Basra ayaa dhegeysanaysan iyo codkii macaana ee Cabdixasan Dige. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo ay wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Waxaa idinku soo maqan waa go-aankaaga Jamaal Axmed Cusmaan iyo Maxamed Cabdi Sandeere ayaan idinla socodsiinaya. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
shara amay barwaalba usma yaragtidaadi waxay bishara amay barwaalba usma yaragtidaadi barbarke chitaayo oo chitaayo oo chitaayo abaadi gooba kechitaayo o chitaayo o chitaayo kabaadi gooba